В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Екстремісти на сході України взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ, а українська СБУ затримала одразу кількох лідерів екстремістів. Андрій Дещиця висловлює сумніви, що Москва дослухається і до нинішніх закликів Заходу.
Якщо я можу висловитися російською мовою, це повний бред. Говорити про те, що Росія хоче захищати інтереси росіян на території України за допомогою своїх військ.
А як Сполучені Штати і Європа повинні допомогти Україні, почуємо вашу думку.
Трошечки рухатися не так в замедленому темпі, як вони це роблять. Маються на увазі санкції, якось більш наполегливо все це робити. Може, навіть у військовому сенсі.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною у студії Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Дякую, Людмило. У Слов'янську затримані автобуси з представниками Організації з безпеки і співпраці в Європі, які приїхали з місією в Україну. Цю інформацію поширив сайт Міністерства внутрішніх справ, а згодом підтвердив самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов.
Була договоренность о том, что когда они подъедут сюда, вот, чтобы мы могли, то есть, ну, чтобы они отзвонились, я обозначил, что они приехали на блокпост, и их пропустили. Що там було, як це обстояло, я, чесно говоря, не знаю.
Докладніше про це далі у програмі. Росія все ще може обрати мирне врегулювання кризи навколо України шляхом реалізації Женевської угоди. Такої думки дійшли лідери країн Заходу під час телефонного спілкування з президентом США Бараком Обамою, інформує Білий Дім. Американський лідер спілкувався з президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, прем'єр-міністрами Великої Британії Дейвідом Камероном та Італії Матео Ренці. Перед цим спілкуванням він сказав:
ми надалі бачимо озброєних людей, які захоплюють будівлі, погрожують тим, хто з ними не згодні, дестабілізують ситуацію в регіоні. І ми не бачимо, щоб Росія якось намагалася на них вплинути.
Президент США повідомив партнерам про готовність Сполучених Штатів запровадити адресні санкції у відповідь на останні дії Росії. Лідери країн Заходу домовилися тісно співпрацювати в рамках групи семи і Євросоюзу та координувати додаткові кроки щодо можливих санкцій. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Росія не виконує досягнутих у Женеві минулого тижня домовленостей щодо розв'язання кризи в Україні. Про це Меркель заявила у Берліні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Я говорила з президентом Росії Путіним сьогодні вранці і знову чітко заявила, що з одного боку Україна зробила цілий ряд кроків для реалізації Женевської угоди, але з іншого боку я не бачу російської підтримки цієї угоди, яка би вплинула на сепаратистів в Україні, сказала канцлер Німеччини. На сайті російського президента у повідомленні про телефонну розмову з Меркель не згадано про її зауваження на адресу Росії. У Кремлі заявили, нібито Путін і Меркель обговорювали, цитата, «небажання київської влади виконувати Женевські угоди». Центральний банк Росії реагує на зниження кредитного рейтингу країни підвищенням базової процентної ставки до 7,5%. Регулятор збільшує цей показник на 0,5% у спробі приборкати інфляцію. Раніше сьогодні міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило суверенний кредитний рейтинг Росії через ризик збільшення відтоку капіталів в умовах кризи навколо України. Президент США Барак Обама заявляє, що Північна Корея не отримає нічого через політику погроз. Виступаючи у Південній Кореї, Обама сказав, що КНДР являє собою загрозу як для регіону, так і для Сполучених Штатів. Через це Пхеньян може наразитися на суворіші санкції, додав президент США. На цей момент у мене все, Людмило.
Дякую, Антоне. З випуском новин був Антон Шульга. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Влада не буде штурмувати захоплений озброєними сепаратистами Слов'янськ. Наступні етапи антитерористичної операції передбачають блокування маневрів і затримання зловмисників. Так заявляють в адміністрації президента і в Раді національної безпеки і оборони. Посадовці наголошують, що деталі операції не розголошуватимуться. Між тим, екстремісти вже взяли в заручники, як ми щойно почули з випуск новин, спостерігачів ОБСЄ – А українська СБУ затримала одразу кількох лідерів екстремістів. Щодо ефективності нинішнього етапу антитерористичної операції, то експерти оцінюють її по-різному. Як саме, знає Євген Солонина.
Влада вирішила повністю заблокувати захоплене проросійськими екстремістами місто Слов'янськ на Донеччині. Про це сьогодні заявив журналістам виконувач обов'язків глави адміністрації президента Сергій Пашинський.
Українські підрозділи спеціальні почали другий етап. Ми прийняли рішення повністю заблокувати місто Слов'янськ, щоб локалізувати цю проблему. По тій розвідці, яку ми провели вночі, терористи деякі свої опорні пункти в місті Слов'янськ розмістили в дитячому садочку та в лікарні.
За словами Пашинського, ніякої політики в Слов'янську вже немає. Це класичний тероризм. Сьогодні ж українські спецслужби затримали декількох людей, яких звинувачують у сепаратизмі, тероризмі та державній зраді. Серед них більшість бійців одеської терористичної групи, які називали себе бригадою оперативного реагування. Серед інших затриманих проросійський активіст, більше відомий як Топаз. Його взяли, коли він у Донецьку хотів дати інтерв'ю російському телебаченню. Між тим, у передмісті Слов'янська сепаратисти захопили автобуси з представниками місії ОБСЄ, які оцінювали виконання женевських домовленостей на сході України. Нині тривають переговори про їхнє звільнення. Директор Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук сьогодні наголосив, що антитерористична операція, оголошена на сході України, не призупинялася. Однак влада вимагає від силовиків за будь-яку ціну уникати жертв.
Не йде річ про те, щоб вводити війська, давити всіх підряд.
Немає мови про те, щоб вводити війська до Слов'янська і давити усіх підряд. Збройні сили займаються блокуванням територій та стримуванням, а в населених пунктах діють підрозділи МВС. Українська влада намагається уникнути будь-яких жертв, навіть серед екстремістів. Тому силовиків постійно стримують і впливають на кожен їхній крок. Ми вважаємо, що це неприпустимо. Однак вимога мінімізувати жертви є, і вона виконується.
Питають людей, похищають людей, це вже не є мирне населення. Ну, тим не менше, таке условие стоїть, воно соблюдається.
Представники російського МЗС сьогодні заявили, що Росія може вводити свої війська на південний схід України як миротворчий контингент. Одночасно з цими заявами сепаратисти спробували захопити міськраду у Миколаєві, але їх зупинила місцева самооборона та міліція. Ці кроки з ескалації конфлікту є спланованими російськими спецслужбами, переконаний політолог Олександр Палій.
Це є єдиний центр і команда. Просто десь в Слов'янську цю команду терористи виконують, десь там вони не можуть, не в Одесі там чи в Миколаєві. Щойно прийшла інформація, дуже позитивна, що керівники Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Британії, Італії ухвалили рішення про запровадження нових санкцій проти Росії.
Олександр Палій висловив упевненість, що антитерористична операція отримала негласну підтримку від західних держав. За його словами, українські СБУ, ймовірно, надали інформацію та технічні засоби, які дали змогу за один день затримати багатьох координаторів сепаратизму і тероризму на сході України. Відтак, на думку фахівців, антитерористична операція матиме успіх, якщо такі затримання та знешкодження екстремістів без пострілів та галасу триватимуть і надалі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Про те, що Європа мала би перейти до іншого рівня впливу і тиску на Москву для захисту України від російської агресії, в інтерв'ю Радіо Свобода сьогодні в Празі заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця після дводенної зустрічі керівників держав Східного партнерства. І з керівником українського зовнішньополітичного відомства спілкувалася моя колега Тетяна Ярмощук.
За підсумками зустрічі Східного партнерства, з боку Європи знову пролунав заклик до Росії відвести війська від кордону з Україною. Наскільки дієвим це може бути?
По-перше, це насправді бажання посприяти у вирішенні ситуації в Україні. Якщо ви говорите про питання, що стосується українсько-російського конфлікту, то ці побажання, рекомендації все ж таки мають характер доброї волі. Насправді ці спроби, які були вже зроблені до цього і Сполученими Штатами, і Європейським Союзом, і в форматі чотирьохсторонньому домовленості, вони не виконуються Росією. Як вплинути на Росію, треба знайти на це шляхи і механізми. Я думаю, що потрібно зараз думати про більш конкретніші і жорсткіші підходи до Росії, якщо ми хочемо уникнути конфлікту ще до того часу, коли він розпочнеться на території України.
Пане Дещиця, чи достатні ті кроки, які зараз робить Європа?
Я думаю, що Європа повинна перейти на новий рівень санкцій по відношенню до Росії. на більш твердіший і більш конкретніший і більш дієвіший. До цього часу мені здається, що те, що було здійснено по відношенню до Москви, не дуже турбує президента Путіна. У нього приблизно такий підхід, що от він там захопив Крим, подивився, нічого не сталося такого тяжкого для себе особисто. Можливо, там якісь є обмеження, але таку ціну він готовий прийняти за порушення міжнародного права, за порушення двосторонніх відносин з Україною, за свій імідж у світі, за ізоляцію. Але якщо ми не зупинимо його, а коли я говорю «ми», це я говорю не тільки Україна, але об'єднаний фронт Європи і всього демократичного світу. Якщо ми не зупинимо Путіна, то він буде йти далі.
Представник Росії ООН Віталій Чуркін заявив, що Росія має міжнародно-правові підстави для введення миротворців в Україну у разі необхідності. Як можна розцінювати цю заяву?
Якщо я можу висловитися російською мовою, це повний бред. Говорити про те, що Росія хоче захищати інтереси росіян на території України за допомогою своїх військ. Це те саме, щоб захищати інтереси росіян в Чехії, бо хтось порушив їхні права в Карлових Варах за допомогою військ. Це те саме, що захищати інтереси росіян в Алясці, бо може вони там є. Тому що це було колись територією Російської імперії, бо це також дозволяє їм їхнє законодавство. В Україні є достатні інструменти для того, і достатні повноваження, і достатня юридична база, щоб забезпечувати і гарантувати права росіян в Україні, права російськомовних в Україні і права українських громадян в Україні. Європа, я вже сказав, мала би зараз перейти до іншого рівня впливу і тиску на Москву. Що? Це up to Europe.
Це залежить від Європи, сказав виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Це інтерв'ю у відеозаписі. Ви можете також дивитися на сайті radiosvoboda.org. Якщо Росія посилить агресію проти України, Сполучені Штати перейдуть до третього рівня санкцій і заморозять рахунки російських банків, які мають кореспондентські рахунки у Сполучених Штатах, в тому числі і рахунки «Газпрому». Про це сьогодні заявив американський сенатор, голова Комітету з питань Збройних сил Сенату США Карл Левін. Його слухала і Ірина Стельмах.
Сполучені Штати Америки готові ввести санкції проти «Газпрому» та низки російських банків. Про це повідомив сенатор США від штату Мічиган, голова Комітету з питань Збройних сил Сенату США Карл Левін під час свого візиту у Київ. Він вважає, що одного банку Росія, операції з картками якого вже заморозили, недостатньо.
У Сенаті є політична воля закликати президента використовувати наявні у нього повноваження, щоб вжити заходів проти російських активів США. Наявних повноважень достатньо, щоб застосувати серйозні санкції проти російських банків, які мають кореспондентські рахунки в США. Це стосується і «Газпрому». Це дасть нам змогу привернути більшу увагу, ніж постріли з пістолетів та автоматів. Ми готові заплатити більшу ціну за енергетику, за диверсифікацію, за альтернативні джерела, ніж бачити війну, що забере набагато більше.
Втім, сенатор додав, що в разі необхідності США могли б надати Україні і зброю. Однак Україні вона не потрібна. Натомість Сполучені Штати Америки готові підтримати українських військових постачанням необхідного обмундирування і палива.
Я думаю, що ми маємо збільшити допомогу і щоб вона з'явилась швидко. Це рації та каски. Крім того, ми запропонували додатково ще бронежилети і пальне.
На думку американського сенатора, Путін остаточно ще не визначився, чи вводити війська на схід України. Проте у разі таких дій Росія зіштовхнеться з серйозним спротивом у цих регіонах України, вважає Карл Левін. Під час свого візиту він зустрічався з Олександром Турчиновим, Арсенієм Яценюком та Віталієм Яремою. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, як, на їхню думку, Сполучені Штати і Європа повинні допомогти Україні. Ось які ідеї почув кореспондент Радіо Свобода.
Трошечки рухатися не так в замедленном темпі, як вони це роблять. Маються на увазі санкції, якось більш наполегливо все це робити. Всі повинні зараз зосередитись на тому, щоб вигнати цього агресора. Вони повинні вжити негайних заходів, може навіть у військовому сенсі. Ну, можливо, щоб вони допомогли своїми військами відстояти нашу незалежність.
Військово-технічне співробітництво, перезброєння армії. фінансування модернізації техніки. У нас дуже багато підприємств, які працювали на оборонку. Просто це все відновити.
Скоріше всього, тут фінансово і тільки технічно. Мається в виду техніка. Санкції проти правительства Росії економічні можуть, але Росія – велика країна, яка може сама себе прокормити і обезпечити.
Треба по газу і нефті перекрити і дати Ірану, щоб поставляв нефть сюди. Тоді буде все нормально. Економічно задавити Росію. Якщо Росія не буде продавати нафту і газ, то і економіка обвалиться.
Ось такі ідеї від перехожих Києва почув сьогодні на вулицях кореспондент Радіо Свобода. А про те, чи можливий діалог України з Росією, слухайте у наступній передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
А ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу з вами я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо, як Кремль розправляється з інтернет-правами, а активісти пристосовуються.
Ну, якби не інтернет, я думаю, що ще у нас би просто вже давно був, наверное, железний занавес, я так думаю.
Як у Великій Британії святкують 450 років Вільяма Шекспіра.
«To be or not to be».
Se o no se.
Ollako vai eikö olla?
Бути чи не бути. І сьогодні бути нашій щоденній рубриці «Дезі».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставит вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Американський журналіст Саймон Островський, який зник у вівторок і утримався представниками проросійських сил у Слов'янську, напередодні вчора пізно ввечері був звільнений. Але навіть після того, як інформація про звільнення журналіста Vice News вже з'явилася на стрічках інформаційних агентств, так званий народний мер Слов'янська продовжував стверджувати, що Островського ніхто не звільняв. І ось про це сьогодні в рубриці «Деза» розповідає кореспондентка радіо «Свобода» Олена Матусова.
На стрічках інформаційних агентств вже близько години була інформація про те, що журналіст американського видання Саймон Островський звільнений і їде в Донецьк. А в цей час так званий народний мер Слов'янська в ефірі російського телеканалу «Дождь» продовжував стверджувати, що Островський, як і раніше, перебуває в полоні у проросійських сил.
Скажіть, ви відпустили американського журналіста Саймона Островського, пройшла інформація?
Ніяк ні, послухайте мене, це ніякий не американський.
Аж ніяк, послухайте мене, це ніякий не американський журналіст. По-перше, у нього паспорт громадянина Ізраїлю. Друге, ми сьогодні надіслали запити через Міністерство закордонних справ України з приводу цієї людини, щоб вони підтвердили його дані, надали нам копії документів про те, що ця людина є саме тією, за кого сама себе видає. Копію ліцензії на право займатися журналістською діяльністю. Ми хочемо просто уточнити інформацію, чи справді це та людина, за яку вона себе видає. Коли ми перевіримо ці документи на їх достовірність, якщо у нас не буде жодних сумнівів, не питання, він одразу буде звільнений і сам дасть інтерв'ю, яке потрібно буде дати.
І сам дасть інтерв'ю, яке потрібно буде дати.
Він по-прежньому у вас зараз, він не відпущен.
Ну, звісно, звісно. А як ми випустимо чоловіка, який займається фальсифікацією даних?
Які у вас зв'язки з Міністерством іноземних справ України? А ви ж в конфронтації.
Та ми просто зробили запрос від Слов'янського міського совету.
У прес-службі МЗС України Радіо Свобода повідомили, що жодних запитів стосовно Островського не отримували. Сам американський журналіст вже після звільнення сказав, що так звані сили самооборони Донбасу за ним спеціально полювали.
Вони мали мою фотографію, тому хлопець на контрольно-пропускному пункті побачив мою фотографію, побачив моє обличчя, і вони витягли мене з машини. І почалося справжнє пекло. Були й чотири інші журналісти з нами в машині. Я думаю, що їх звільнили досить швидко.
Після звістки про викрадення Саймона Островського з'являлася інформація про те, що його, мовляв, збираються обміняти на заарештованого лідера організації «Народне ополчення Донбаса» Павла Губарєва. Питання про Губарєва неодноразово на міжнародних зустрічах порушував і глава МЗС Росії Сергій Лавров, звертаючи увагу на погане здоров'я заарештованого і порушення прав людини. Свою стурбованість порушеннями прав людини в Росії Лавров раніше не висловлював. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Що ми зробили? Флаг повісили?
Тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо там. Флаг чужой.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Кому прогнозують перемогу на виборах мера Києва? Соціологи дослідили, кому з політиків довіряють кияни та які електоральні настрої панують у жителів столиці. На цю тему ви можете на сайті radiosvoboda.org побачити інфографіку. А ми зараз почуємо деталі у сюжеті Яни Полянської.
Кожен другий киянин, що планує голосувати на виборах мера 25 травня, підтримує кандидатуру Віталія Кличка. Друге місце з великим відривом посідає кандидат від «Батьківщини» Володимир Бондаренко. Він може набрати трохи більше 10% голосів виборців. А Віталієві Кличку, за словами експертів, довіряє 3/4 киян. Такі прогнози озвучив Андрій Биченко, директор соціологічної служби Центру Разумкова.
Поведінка Кличка під час Майдану, вона очевидно була сприйнята позитивно. Він не розгубив свій рейтинг і, можливо, навіть примножив. Це був шлях зростання популярності серед киян, дуже повільний, але поступовий і впевнений.
Окрім Кличка, в трійку політиків, яким найбільше довіряють жителі столиці, входять Петро Порошенко та Арсеній Яценюк. Натомість рейтинг Віктора Януковича, Петра Семененка та Сергія Тхіпка найнижчі.
Довіра до призначених і необраних киянами голів Попова і Макеєнка надзвичайно низька. І ми бачимо надзвичайно низький рівень підтримки по 1% партії регіонів і КПУ в Києві.
Каже Биченко. На думку соціологів, кияни суперечливо оцінюють суспільну політичну ситуацію в місті. 42% жителів вважають, що події в Києві розвиваються у правильному напрямку. Протилежної думки дотримується кожен третій. Проте лише 17% вважають, що суспільно-політична ситуація в Києві є спокійною і благополучною. Решта ж оцінюють її як конфліктну, напружену та вибухонебезпечну. Михайло Міщенко, заступник директора Центру Разумкова, пов'язує це із політичною напругою в Україні.
Можливо, вони оцінюють не скільки ситуацію саме в столиці, а ситуацію в країні в цілому, оскільки не можна відділити столиці від всієї країни. І, очевидно, такими оцінками люди відображають свій соціально-психологічний стан, стан тривоги, який пов'язаний із подіями, в тому числі і на сході країни.
Окрім того, соціологи звертають увагу на те, що 3/4 киян підтримують події на Майдані, що відбувалися з грудня по лютий. А щодо незручностей, пов'язаних з барикадами в центрі міста, то кожен другий житель їх не відчуває. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Де шукати поради у виборі нової країни для ведення бізнесу? Особливо, коли мова йде про звільненого генерального директора найпопулярнішої російської соціальної мережі ВКонтакті. Відповідей шукала Анна Шаманська.
Ще 22 квітня 29-річний Дуров заявив, що залишив Росію після того, як був змушений продати свої акції ВКонтакті. Тепер ці акції в руках прокремлівських олігархів Алішера Усманова та Ігоря Сечина. Ця новина, поряд із заявою Дурова про відмову передати владі особисті дані користувачів, а також нові жорсткі обмеження, накладені на інтернет, змусили росіян здригнутися. У цій частині світу, де ЗМІ підпорядковані державі, інтернет є життєво важливим джерелом зв'язку та інформації. Президент Росії Володимир Путін 24 квітня змусив їх здригнутися ще раз, назвавши інтернет проектом ЦРУ і пообіцявши захистити російські інтереси в інтернеті. Ірина Халай, голова громадянської організації «Сприяння захисту прав жертв теракту в Волгодонську». Завдяки своєму сайту volgadon.org і соцмережам Халай налагодила міцні контакти за кордоном і домагається дотримання прав жертв деяких з найбільш відомих терактів у Росії, в тому числі Норд-Ост в 2002 році і захоплення школи в Беслані в 2004.
Якби
не було інтернету, я думаю, у нас просто давно вже була залізна завіса. Ми поширюємо всю інформацію в інтернеті. Влада звертає увагу на те, що ми говоримо. Той факт, що ми активні в соціальних мережах, їх нервує. Своєю популярністю мережа ВКонтакті багато в чому зобов'язана своїй великій базі піратських ігор, фільмів і музичних відео. Однак її успіх зумовлений тим, що в пострадянські часи, на тлі суспільних змін, її користувачі отримали можливість тісного спілкування. Вважається, що поряд з такими блог-платформами, як LiveJournal, живий журнал, ВКонтакті став імпульсом для пробудження інтересу до внутрішньополітичних проблем і послужив координаційним центром для благодійної діяльності. Найголовніше, мережа відіграла роль віртуальної ратуші, дозволяючи політичній опозиції створити громадську основу онлайн. Судячи з усього, до падіння Дурова призвели діяльність двох груп, сформованих ВКонтакті. Група прихильників блогера з антикремлівським настроєм Олексія Навального і група протестувальників українського Євромайдану. Адже Дуров відмовився передати персональну інформацію учасників цих груп Федеральній службі безпеки. Американський блогер Катрін Фіцпатрік приділяє велику увагу російській та американській політиці щодо конфіденційності.
Від втрати ВКонтакті постраждає набагато більше звичайних людей і російськомовних жителів колишнього Радянського Союзу, ніж ми собі уявляємо.
Тут багато користувачів, звичайних людей, які є центральними для опозиції. Це вони пересилають всі ці повідомлення, кліпи, заклики і так далі. Для опозиції втрата цієї основи буде дуже великою.
Цю тему, про яку розповідала Анна Шаманська, ви можете обговорювати в соціальних мережах разом з нами.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
У наступні вихідні у Великій Британії завершуватимуть тиждень святкувань 450-річчя з дня народження Вільяма Шекспіра. Попри всесвітню славу англійського драматурга і поета, ми знаємо про нього навдивовижу мало. Як розповідає з Лондона Богдан Цюпин, навіть точний день народження Шекспіра невідомий.
Точно відомо лише із церковних записів, що хрестили новонародженого Вільяма 26 травня 1654 року. Оскільки за тодішньою традицією дитина мала бути похрещена упродовж 3 днів, то дослідники сходяться на думці, що днем народження можна вважати 23 квітня. Ми не знаємо достеменно про його приватне життя чи уподобання. Фахівці вважають навіть, що більшість творів Шекспіра втрачені, бо тексти п'єс, наприклад, за його життя друком не виходили. Директор Українського інституту в Лондоні Андрій Гундер нагадує про дослідження, яке називає Вільяма Шекспіра найвідомішим англійцем у світі.
Він є номер один. На другому місці це королева, на третьому місці це Дейвід Бекхем.
To be or not to be.
Se o no se.
Бути чи не бути? Знамените запитання Гамлета, одного з найвідоміших героїв, створених Шекспіром, лунає різними мовами вже сотні років і не втрачає здатності заворожувати. А також приваблювати близько 400 тисяч туристів щороку у містечко Стратфорд на Ейвені, де народився і виростав Шекспір. Місто, в якому він залишив свою дружину і дітей на десятки років і повернувся лише перед смертю. Чому? Ми точно не знаємо. Домінік Дромгул, мистецький директор лондонського шекспірівського театру «Глобус», розповідає про вплив Шекспіра.
Шекспір мав величезний формуючий вплив на мене впродовж життя. Якщо ви, як я, виростали у порівняно освіченій сім'ї, де однозначно не було релігії і було мало політики, але потрібно було мати щось засадниче, щоб на тому тлі пізнавати самого себе, то Шекспір виконував саме таку роль.
Каже митець, який працює у театрі, точно скопійованому з середньовічної будівлі, в якій працював Вільям Шекспір. Зведений дерев'яний театр на південному березі Темзи, де колись жили переважно зледарі, окрім театрів, там також було чимало таких сумнівних закладів, як борделі. Тепер це одна з принад туристичного Лондона і символ історії та вишуканої культури. Тим часом брак інформації про життя Шекспіра привів до того, що його ім'я оточене безліччю припущень і міфів, які лише додають таємничої привабливості постаті англійського барда. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І ось так от таємничим Шекспіром.